mi pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Ove godine u kojoj Radio Beograd obeležava dva značajna jubileja, 95 godina od osnivanja one stanice u Rakovici i 9 decenija od početka emitovanja iz zakupljenih prostorija u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, podsjećamo se tih prvih koraka i postavljenih temelja. A neizbrisiv trag u etru u tim formativnim godinama dali su i glumci i pevači Narodnog pozorišta u Beogradu. Kako je ovo i godina u kojoj se navršava jubilarna 150. sezona Narodnog pozorišta, pokušat ćemo da se u današnjoj emisiji podsjetimo i tih prvaka drame, pa i opere Nacionalnog teatra, koji su te prve decenije rada radio stanice okupirali i slušalačku pažnju. U tome će nam danas pomoći teatrolog i radiokritičar dr. Raško V. Jovanović, sasvim sigurno najveći poznavalac te sprege prepletenih istorija i Narodnog pozorišta i Radio Beograda. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i sa zadovoljstvom ću otići malo u prošlost koja zaista je obeležila kulturni život Beograda toga vremena.
Verujem da je jedno od imena koje ćemo nezaobilazno pomenuti u korpusu tih glumaca doajena našeg Narodnog pozorišta pred mikrofonom radija i ime Radomira Raše Plaovića, te da je i pravi izbor to što smo za današnju kutiju za pamćenje odabrali upravo razgovore Miloša Jeftića sa ovim dramskim umetnikom. Da li se slažete?
Apsolutno, njegov glas je utkan i u program Radio Beograda, jer je jedno vreme bio i spiker radio stanice AD.
Međutim, pre nego što se otisnemo na taj dalek put, put dalek 9 i više decenija, podsjetit ćemo se jednog od naših najznačajnijih majstora tona, umetnika u polju zvuka, Tomislava Perića, koji nas je prošle nedelje napustio. Tomislav Perić, rođen 1945. godine, tonski je oblikovao veliki broj emisija za Radio Beograd. Reportaža, komedija i satira, muzičkih, književnih i literarnih prikaza i zvukom obukao preko 650 kraljica radiofonskog izraza, radiodrama. Na samo deo bogatog, višedecenijskog stvaralačkog opusa Tomislava Perića, na komemoraciji održanoj u Radio Beogradu, podsjetio nas je Zvonimir Kostić, dugogodišnji urednik u dramskom programu.
U svojoj oblasti Tomislav Perić je bio majstor nad majstorima. Sjećamo se kad nam se jednom pozvao da preslušamo zvučnu scenu koja je trebalo da uđe u dramu o Jukiju Mishimi. Bila je to scena Mishiminog samoubistva. Ona se postavio između dva velika zvučnika u studiju 10 i pustio prilog. Mi smo u sredini između dva zvučnika prvo čuli šištanje samurajskog mača koji izlazi iz korica kao šištanje zmije i to šištanje je lagano sa levog prešlo na desni mikrofon. Potom se nešto brže ponovo vratilo na levi. Onda je za trenutak zastalo i munjevito se zabilo u nešto nevidljivo u sredini između dva mikrofona. Odatle krenula da šiklja nevidljiva, ali čujna krv. Scena je pokazivala nevjerojatno snimateljsko majstorstvo. To je bilo zvučno čudo. Kako je to uopšte snimljeno? Ali scena je bila previše brutalna. To je bio na neki način napad na naša čula i naše duše. Svi smo rekli šta mislimo. Prevladalo je mišljenje da je scena previše surova. Tomislav Perić se složio s nama. Mirno je obrisao scenu i u završnu verziju drame ušla je mirnija, simbolična scena. Tocko se nije ljutio. Nekoliko sati njegovog rada bilo je uništeno. Ali smo mi čuli kako rade i delaju talenat i ruka majstora i on je tačno razumeo naše uvažavanje.
Čuli ste reči Zvonimira Kostića, naš gost, dr. Raško Jovanović. Gospodine Jovanoviću, i vi ste sarađivali sa Tomislavom
Kako
Perićem.
Kako da ne, on je bio, po mom mišljenju, jedan od najboljih tamo angažovanih snimatelja, ton majstora, i jer je imao jedan nepogrešiv sluh, rekao bih, i ja sam imao utisak da je muzički obrazovan. Tako da je umeo ne samo da podvlači pod tekst muziku, nego je umeo i da umanji i da blenduješ, kako se to kaže, kad treba tišina. I naročito je bio zanimljiv kao majstor tona masovnih scena. To su vrlo dobri snimci u kojima se razaznaju glasovi, kojima nije buka i dreka nerazumljiva, nego se razumeju reči. Uopšte imao je osjećanje za ono što se zove zvučni plan i umeo je sva tri zvučna plana, pa i onaj najudaljeniji četvrti, da lepo dočara slušalcima.
U znak sećanja na Tomislava Perića sada ćemo i čuti odlomak iz jedne od brojnih radiodrama koji je tonski uobličio. Biće to naravno Gospođica, koja je dobila premio Sondas 1980. godine u Barceloni, nagradu na ovom prestižnom festivalu. Reditelj je Darko Tatić, ali podsjetit ćemo i na još dve Perićeve radiodrame koje su privukle pažnju međunarodnih žirija u Sijeni 81. godine, recimo radiodrama Čovek planetarne kulture i na festivalu u Berlinu 83. godine Bermudski trougao. Žiri su naglasili da je inženjer zvuka vrlo kvalitetno uradio svoj deo posla, a da čujemo odlomak iz radiodrame Gospođica Ive Andrića u režiji Darka Tatića.
Sarajevska noć. Teško izbija na katoličkoj katedrali 2 sata. Prođe neko vreme. Tada se javi slabijim zvukom sat pravoslavne crkve i otkuca svoja 2 sata. Za njim promuklim glasom izbija sahat kula kod begove džamije 11 vetinskih turskih sati. Jevreji nemaju svoga sata, ali sam Bog zna koliko li je sati kod njih po aškenaskom, a koliko po sefardskom računanju vremena.
Tako i noć ubdi razlika koja deli ove pospale ljude.
In the summer heat, they stripped people's clothes off, tied them to trees, spread honey over them, and left them to the tender mercy of the world of incense. Most reliable eyewitnesses have described these things as they saw them happen. Some victims were buried in the earth up to their necks and were simply left there, given ample time to repent of their past misdeeds. Evans, through Bosnia and Herzegovina on foot,
Arthur
1877.
Evans, peške kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875. godine.
Tomislav Perić, 1945-2019.
Beograd.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i vreme je da se otisnemo u već daleku prošlost, 9 decenija dugu istoriju Radio Beograda, mislim naravno na onaj period kada je Radio Beograd počeo sa redovnim kontinuiranim emitovanjem programa iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti i da proverimo tu spregu sa glumcima Narodnog pozorišta koji su to prvo vreme nastupali pred mikrofonima Radio Beograda. Naš gost, teatrolog i radiokritičar, dr. Raško V. Jovanović. Gospodine Jovanoviću, ako se ne varam, čitav dramski program, bez obzira što on ima relikte i u toj stanici Beograd-Rakovica, bio je baziran upravo zahvaljujući članovima, stalnim članovima ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu.
Apsolutno ste u pravu. On je i već i na, u prvoj emisiji 1929. ekipa je iz Narodnog pozorišta, ekipa glumaca. To je tačno, ali normalno, Narodno pozorište je tada bilo jedino veliko pozorište državno. Ono je imalo više oznaka u predratnoj Srbiji, mislim pre Prvog svjetskog rata. Ono se dobar godina kad je Srbija postala kraljevina zvala Kraljevsko srpsko narodno pozorište.
Malo čas smo čuli i signal Radio Beograda i glas Jelene Bilbije. Istina, reč je naravno o rekonstrukciji kasnije napravljenoj, ali tim oglašavanjem je počeo rad radio stanice 24. marta 1929.
A on je počeo i nekoliko dana ranije zbog poplava, jer su velike poplave bile naročito u toku Drine i u Bosni, ali i u Srbiji, nadošle vode, što bi se reklo. I ti izveštaji o vodostanju su u stvari prve emisije koji izveštaj se, taj izveštaj i danas emituje. Na moje zadovoljstvo, priznajem, jer me prisjeća predratnog radija. A s druge strane, ja moram da kažem da je Radio Beograd tada emitovan u tri sekvence. Nije bio celodnevni program. Jutarnji, mislim, do 9 časova. Podnevni je počinjao zvonima sa Saborne crkve, tačno u 12, i to je bilo vrlo prijatno čuti, i ta zvona, i on, to je bilo obeležje Beograda. Taj podnevni je trajao, mislim, do 15 časova, a večernji je počinjao negde oko 18 časova. Tri sekvence nije bio, jer je program, svaki sat programa koštao to akcionarsko društvo. I na kraju kraju i električne energije.
Tako je.
I vrlo se mnogo vodilo računa. Ja ne znam, slušavao se negde pred ponoć prenosima iz kafana, narodne muzike uglavnom. To je bilo ovako nadoknada, zato što možda narodne muzike nije bilo toliko koliko se očekivalo, jer je i to sve išlo uživo, trebalo je plaćati te orkestre. I vodilo se računa, prenos iz kafana nije mnogo koštao, tako da, a opet je činilo to zadovoljstvo muzičarima kafanski, pa na kraju krajeva Carevac je bio kafanski muzičar, tako je počeo.
Naravno, a i bilo je zadovoljstvo
i to u svojoj kafani
radio pevačima da se pojave pred mikrofonom novog čuda i nove radio stanice.
Ali je Carevac posle došao.
Da. E sad, zanimljivo je to da je već tog prvog dana emitovanja nalazimo i radiodramu. Reč je naravno o jednoj radioadaptaciji narodne pesme i recimo da su to koreni radiodramskog izraza na radiotalasima.
Pa pravi, ja i danas smatram da bi trebalo da ima više dramatizovanih narodnih pesama. Ženitba Dušanova, recimo.
Koja je također nalazila svoje mesto u predratnoj radiostanici.
Jeste.
Bila adaptirana za radio.
Pa, i ona je našla mesto i u sjajnom stripu Lobačeva.
Đorđa Lobačeva.
Jeste, to je sjajan strip. Radio Beograd je tada dosta prenosio iz pozorišne drame, ne samo opere, nego i pozorišne drame sa svim onim pauzama koje su išle. U pauzama se emitovala muzika sa ploča. Vrlo se vodilo računa, plaćala se nadoknada i izdavačima ploča, ali zato su i postojale specijalizovane emisije muzika sa ploča.
Tako. Govorit ćemo i o tim prenosima iz Narodnog pozorišta. Evo sada da čujemo možda jednu rekonstrukciju te prve radiodrame, Đakon Stefan i dva anđela, koju je, da kažemo, i to zaradio, uobličio profesor dr. Vinko Vitezica, kao i Gustav Braun. Oni su bili urednici literarnih emisija. Gustav Braun je bio jedan od rukovodilaca te beogradske radiostanice Radio AD. Da kažemo da su uloge tada tumačili Raša Plaović, zatim Jovan Đedo Antonijević, Dobrica Milutinović, Dara Milošević, i pratnju na čelu je imao gospodin, izvesni gospodin Fritz. E, decenijama...
Na violončelu, da.
Na violončelu,
da. Ba, znate kako to je, znači on je tu bio član i gudačkog kvarteta, jer to su tada kamerni sastavi,
da,
se odmah formirali ad hoc, ovaj, i time, jer je i kamerna muzika bila vrlo na programu, zato što je manji ansambl, a tek je 1938. orkestar Radio Beograd, simfonijski orkestar stvoren.
Da čujemo onda rekonstrukciju koja je napravljena znatno kasnije i u kojoj ćete čuti glasove Ivana Jagodića, Vladana Živkovića, Danice Marković. Dakle, rekonstrukcija prvog dramskog izvođenja na Radio Beogradu 24. marta 29. na drugom spratu Akademije nauka u Beogradu, sa početkom, da kažemo i to, u 12 časova i 15 minuta.
Osvrće se Đakonova Ljuba, pa pogleda na zlatnu kolevku, ali joj čedo sedi u kolevki, pa se igra jabukom od zlata. Pa besedi Đakonova Ljuba.
Mili Bože, na svem tebi fala. Di dođoše dva putnika stara. Zaklaše mi čedo u kolevki i od čeda krvi ugrabiše. Poškropiše moje bele dvore, što je nemo progovorilo je, što je slepo sve je progledalo. Evo čedo sedi u kolevki i sigra se jabukom od zlata.
Eto, tako je to otprilike moglo da zvuči. Čuli ste jedan odlomak iz adaptacije narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela, naravno sa drugim izvođačima, ali ovdje osjećamo u ovom snimku i taj prostor. Gospodine Jovanoviću, već nekoliko dana posle toga pojavljuju se i nove radio adaptacije na talasima Radio Beograda. Ko su bili njihovi učesnici i kako je uopšte izgledao taj radiodramski repertoar?
Vrlo teško utvrditi, jer ni u dnevnoj štampi se nisu štampala imena sva, ili tu je bilo sigurno dosta Dobrice Milutinovića. On je tada bio na vrhuncu popularnosti i omiljen kod publike, tako da je to bio i u prvoj ovoj emisiji, ali tu je bilo raznih glasova glumaca, nije se još formirala, trebalo da prođe više godina da se formira stalna radiodramska trupa s jedne strane, a s druge strane Narodno pozorište je imali, postojale su, meni su pričali stari glumci, izvesne i rezerve, jer nisu shvatali da nastupi njihovi članova na radiju donose popularnost pozorištu.
Da.
Bile su izvesne rezerve, jer delatnost Narodnog pozorišta postaje poseban zakon o Narodnom pozorištu, usvojen još u predratnoj Srbiji 1911. 12. godine. Znalo se tačno šta članovi Narodnog pozorišta mogu u javnosti da rade, gde, kada. Nisu mogli da nastupaju na svakoj pozornici, a da ono gostuje negde izvan zgrade, naravno, to je jedino moglo u Nišu, gde je bila jedna pozornica Sinđelić, u kafanama nikako, jer je bilo zabranjeno glumcima da po ugostiteljskim lokalima nastupaju. Bilo je nastupanja, naravno.
Da li je Radio Beograd prenosio, prema vašim saznanjima i informacijama, i sa nekih drugih scena, osim sa scene Narodnog pozorišta u Beogradu, bilo šta od dramskih?
Ne, 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 Manjež je druga scena Narodnog pozorišta.
Da.
Onda je Narodno pozorište, kad je manjež goreo i renovirao se, dobilo kao drugu scenu jednu od sala bioskopa Luksor, što će reći bioskopa 20. oktobar. Tu je Narodno pozorište davalo dosta predstava, jer su tu davani komadi, vodvilji i ovako zabavna dela koja je publika volela. Bilo je verovatno, kad dođe opereta pa u Baši Kleriza, to će reći kuće Krsmanović u kojoj je proglašena Jugoslavija.
Da.
Tu je u Baši su se priređivali i pozorišne predstave, ali ja nemam podataka da je direktno odande prenošeno.
A sa druge strane, mnogo putujućih glumaca jeste prodefilovalo pred mikrofonom Radio Beograda. Recimo, Petar Hristić je jedan od njih koji je dosta bio zastupljen pred...
Pa, Radio Beograd je mogao da radi to, ali oni nisu nastupali u Narodnom pozorištu.
Svakako. Gospodine Jovanoviću, rekli smo da se osim opera prenosila i drama iz Narodnog pozorišta, što deluje sa ove tačke pomalo anahrono za izvođenje na radiju. Međutim, sa kakvim je to uspehom bilo i koliko se prema vašim saznanjima to dobro moglo čuti s obzirom na mikrofon?
Ja imam, ali to u okviru svoje porodice... Voleli su moja baka, ona je bila učiteljica, ona je volela da sluša drame. Jer jednostavno ona nije ni imala vremena da ide u pozorište, a ja vam mogu reći da su pozorišne ulaznice u predratnom Beogradu onom bile prilično skupe. I nije tu mogao svako da dođe. I redovno je parter bio poluprazan. Nije to bilo ovako puštanje bez karte, Bože sačuvaj. Onda se parter delio na deo gde su fotelje i gde su obična sedišta, drvena. E, ta obična sedišta nisu bila neudobna, ona su bila jeftinija, a to su bila posljednja pet redova u parteru.
Evo da sada čujemo odlomak iz Đida Janka Veselinovića. Izvođači su Žanka Stokić i Teodora Toda Arsenović, o kojoj možete i nešto reći koliko često se pojavljivala pred mikrofonom.
Znate kako, Teodora Arsenović je bila odlična glumica, 50 godina je glumila na sceni, svoju 50-godišnicu je proslavila posle Drugog svjetskog rata. Međutim, imala je lep, prijatan mecosopran, i bila je prva Carmen na beogradskoj sceni. Ali je Carmen bila veoma teška partija za nju, zadnji glas. Ona je glumica dobra bila. Moram reći da je bila popularna, voleo je svet, jer je pevala i narodne pesme. I snimala čak neke. Tako da je ona bila omiljena glumica i pevačica. Nije bila jedina. Bilo je još Draga Spasić, na primjer, jedan izvanredan sopran, koja je bila jedna od prve tri koštane u drami. Ona je snimala za Edison Benbekala, mislim, te su ploče dosta rabljene. U pozorišnom muzeju je ta zbirka iz koje je i Radio Beograd presnimio te tačke koje ste odabrali. Ja sam tada i radio baš u pozorišnom muzeju, neke smo ploče i otkupljivali, ali se vrlo teško nalazilo.
Evo, ovo što ćemo sada čuti je zanimljivo takođe sa Odeona, jedna ploča na 78 obrtaja. Snimak je baš iz te prve godine rada stanice Radio AD iz 1929. Dakle, Đido Janka Veselinovića u izvođenju Žanke Stokić i Tode Arsenović.
Hoće da je proste za onog ludog mačka, pa i babu, i za stanojlo. Pozdravađe li se oko kmetovanja, pusta i mostalo. A kome ću sad da kaže? Da mi je vas obojni čika živ. Maj, maj ne mogu. Ako je danas ne isprosim, evo dve sve za mačka. A sad ti tu znaš, se traži. Ma znaš, ma ne sme niko prijo da te pogleda.
Ma ne sme.
Ma ko te samo ružno pogleda, ma što ga je majka u crni po ovoj zavila.
Po ovoj zavila.
Ma ko ti rekne samo, ko tamo? Ma ja ću ga pesnicom znaš u slijepo.
Moro slijepo.
Ma znaš da sam ja, ti znaš ka crna zemlja.
Nemlja.
Ma kaži, znaš, ti se ljubi.
A zna. Kaži
je ovaj, kaži je.
A zna.
Ih.
Idem da kaži, Maje, čekaj, s njim voluje.
Žanka Stokić. I Žanka Stokić je snimala i svoje solo produkcije i možda čak i u kafanama skadarlije. Žensko pravo glasa, recimo. To je bilo ovako zanimljivo. Nama ženama ne daju da glasamo. Ona tako počinje otprilike. Ali Žanka Stokić je imala jedan zvonak sopran i kažu kad ona počne da se smeje, čuje se na početku Kadarske ulice, već kad čovjek stupa, da se ona u tri šešire obično sedela.
Ali interesantan je bio i taj repertoar radiodramski. Između ostalog, srećemo u tim časopisima u kojima Radio Beograd, u kojima su bile nekad precizne, nekad manje precizne najave radiodramskih tačaka, srećemo recimo i tragediju Laze Kostića Maksim Crnojević, što je začuđujuće za tako ran
period rada stanice. Upravo je tih godina Maksim Crnojević davan u Narodnom pozorištu i to je ovako jedna drama Laze Kostića koja je povremeno, sad je nažalost davno bila, Petar Kralj je igrao posljednji put u Narodnom pozorištu pre 50 godina.
Da, da. Ili u Ikavanja Antona Pavlovića Čehova, također, da, već 29. izvođenja pred mikrofonom. Ono što je zanimljivo je i da je gospođa Milica Bandić, koja je vrlo kratko bila članica Narodnog pozorišta u Beogradu, češće je nastupala na severu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ali je vrlo dugo sarađivala sa Radio Beogradom u jednoj malo opuštenijoj formi od radiodramske. Ona je imala zapravo svoju emisiju za decu.
No, znate kako, radio je vodio svoju politiku, ali uglavnom su bili tu glumci i ti glumci pevači, recimo Raja Pavlović, muž Perse Pavlović, komičarke koja je prethodila Žanki Stokić, izvrsna komičarka isto, on je bio odličan pevač šumadinskih pesama jer je i sam bio Šumadinac i onda je on to, taj repertoar donosio tu na... A međutim, iskristalisat će se posle ti pevači narodnih pesama jer i ti prenosi iz kafana su donosili jedan stil sevdalisanja kafanskog tipa. Ovaj radio je nastojao, naročito kada je 38. godine tu došao za glavnog muzičkog urednika Mihajlo Vugragović, da kultiviše taj izraz interpretacije narodnih pesama i birao je, onda su počeli da vode računa i o mikrofoničnosti glasova pojedinih. Jedna od najpopularnijih je bila Vuka Šeherović. Vuka Šeherović je dala te bosanske sirdalinke da peva vrlo dobro i ja vam moram reći da je ona imala i svoju kafanu za vreme okupacije koja se zvala Kralj Aleksandar, mislila je na Karađorđevića, blizu kafane Kamenovića, to je kod Vukovog spomenika. Čitav taj se kraj zvao Kamenović. Niko nije govorio da stanuje kod Vukovog spomenika, nego kod Kamenovića. To je isto jedna kafana, ali bez muzike bila.
A da se sada vratimo još malo u prošlosti, da čujemo Kseniju Rogovsku i jednu ariju iz Toske. Ovaj snimak napravljen je zapravo još znatno pre osnivanja Radio Beograda, ali Ksenija Rogovska ima stožernu ulogu u tim prvim danima Radio Beograda.
Da, a jedna pevačica iz te ruske ekipe pevala i posle rata u Beogradu, Sofija Drausel.
Sofija Drausel,
pevala jednom nedeljno. Na...
Koloraturni sopran, jeste. A sad ćemo da čujemo, dakle, Kseniju Rogovsku i jedan zaista redak snimak.
Thank you.
Čuli ste izvođenje Leksenije Rogovske, jedan snimak iz naše fonoteke. Naš gost je dr. Raško V. Jovanović, teatrolog i radiokritičar i podsjećamo se tih prvih dana i prvih godina Beogradske radiostanice. Gospodine Jovanoviću, i Branislav Nušić, kao inače tema vaših interesovanja i u nauci o književnosti, je imao vrlo zapaženu ulogu u Radio Beogradu. U jednom trenutku je čak potpisao i ugovor za trajnu saradnju sa Radio Beogradom.
Pa kako da ne, on je njima liferovao, kako bih rekao, skečeve i kratke komade, jednočinke, od kojih su neki mi ušli u njegova sabrana dela, a neki su izgubili. Nažalost, ja znam dosta naslova kojima nema traga, a izvođeni su. S druge strane, osim Nušića, sa radijom je sarađivao i Brana Cvetković, osnivač i vlasnik prvog srpskog Orfeuma, zabavnog pozorišta. On je smislio, ja mislim, i melodiju i za Raport. Dobroveče želim svima, koliko god vas ovdje ima. Pa onda saopštavao neku intrigu, vest iz političkog života u stihovima ili polustihovima, jer je on i pisao i pesme za decu, ali pisao i ovo, raporte o događajima u toku dana, i to je nešto išlo i na radiju.
I humorističke emisije na radiju su već od sredine 30. godina u ozbiljnoj meri bojile program.
Jeste, Čas humora se zvao, nije se zvalo Veselo veče, zato što nije išlo uveče, nego je išlo oko pet popodne, koliko ja znam i koliko se sećam. Mada su menjali termini, ali on je bio popodne. I bilo je, odmah je stekao veliku popularnost. Jer je bilo tu dosta podsmeha i na aktuelne neke događaje, političke, ajde i ekonomske, da kažem, i tako dalje, da je to bilo vrlo rado slušana emisija i nije trajala pun sat, trajala, ja mislim, najpre 30, a posle 40 minuta. Nije duže trajala.
Da, Času humora su prethodile i humoristične novine u saradnji sa humorističnim listom, Jež i...
Jež, jeste, tu je Jež, ali Jež je tad tek i osnovan zapravo. Da. On se zvao Ošišani Jež tada, Ošišana ga cenzura.
Da. Interesantno je da su i glumci Narodnog pozorišta u potonjim godinama igrali vrlo važne uloge u radiodramama koje su izvođene, dakle nisu prenošene, nego su izvođene i adaptirane specijalno za radio pred mikrofonom u studiju Beogradske
stanice. Pa jesu, to su sad i neke koje su bile pa skinute sa repertoara, ovdje su produžavale vek. To se može ustanoviti jer je u godišnjaku Narodnog pozorišta uvek navođen šta je preneseno, koja je drama i datum prenosa.
Što je naravno rudarski posao, ali možda da ovaj razgovor i zaključimo upravo tim formiranjem jedne stalne radiodramske trupe u Radio Beogradu 38. godine, kada je Jovan Bata Konjović očigledno okupio nekoliko značajnih ljudi iz beogradskih
pozorišta. To se u pravu, ali ja odmah moram da kažem, to je vreme kada je već ili uoči osnivanja apsolutno umetničkog pozorišta,
da,
koje je davalo svoje predstave na letnjoj kalemegdanskoj pozornici Leti, boga mi puna dva meseca, i zimi na sceni Kolarčevog univerziteta u Velikoj dvorani. Tu je i Viktor Starčić bio, tu je bio i Nikola Popović, tu su bili levo orijentisani mnogi glumci i tako dalje, koji nisu članovi Narodnog pozorišta, to nisu tada bili. I to pozorište, Blaženka Katalinić je tu počela, pa tu je Mira Todorović Stupica počela.
Kapitalina Erić je bila
da,
u toj
kapitala trupi. Da, to je Kapitalina Erić.
Da kažemo još da je ta inicijativa potekla od Veljka Petrovića, koji je u to vreme bio programski direktor radiostanice.
On je uneo i više književnu liniju jednu u programu i da budu tema pojedinih predavanja, a tada se uvodi emisija Nacionalni čas, koja se i oslanja na često i na poeziju patriotsku, a tada je izmenjen signal od Mirkina kuća na Hej trubaču u Nedrine gde zasvira zbor. Tako da je, to su već dani prodora fašizma na Balkan, odnosno na jugoistok Evrope, i vreme kada će država preuzeti vlasništvo i delatnost, nacionalizovati, evo da kažem, radiostanicu.
Hvala vam mnogo što ste svoje razmišljanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, što ste nas uputili na tu simbiozu, prirodnu simbiozu između Narodnog pozorišta i Radio Beograda, i da zaključimo ovaj razgovor u nadi da će se ta saradnja međusobna i nastaviti na radost svih naših slušalaca, jer i današnji prvaci drame Narodnog pozorišta nastupaju pred mikrofonom Radio Beograda.
Pa nastupaju, ali u manjoj meri, jer i ovde se formirao jedan nezvanični ansambl glumaca koji su pretplaćeni, ako se može tako reći, na nastupanje na radiju. Ali u redu, danas je potreba za glumačkim interpretacijama i u govornim emisijama kao kod Vamela Goluba i druge vrlo izražena, a opet i radiodramska produkcija, mada je smanjena zbog štednje, ipak je obimna i zahteva sve nove i nove, pa i mlađe glasove.
Hvala vam najljepše, profesor Jovanoviću.
Nema na čemu.
Naš gost bio je dr. Raškova Jovanović, teatrolog, radiokritičar, dugogodišnji dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, jedno vreme i upravnik Beogradskog dramskog pozorišta. The neighborhood that I live in, I've always seen as home. At certain times of the evening, it's like an echo song. Got cash in my pocket to last the weekend. Ba, 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 ba. And I've got features I quite like and don't mind keeping. But still I walk the side streets home, even when I'm on my own. If I let myself believe, say I live in a bubble, I find a bubble's best. Add a thing with a trouble, just turn and let you rest. Quite light on my feet if I ever need be. As I zip down the street, no one ever sees me. That's why streets home, even when I'm on my own. If I let myself believe all the fabrics and all the stories, I wouldn't set a foot outside. I'm tempting fate, I know, tell me about it. So
Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati i 41 minut vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Prepletena priča o radiju i Narodnom pozorištu svakako ne može biti potpuna bez monumentalnog glasa glumca Radomira Raše Plaovića. Raša Plaović u Narodnom pozorištu igrao je od 1921. do penzije 60. godine. Bio je i pozorišni pedagog i pored toga što je bio glumac, bavio se i režijom. Inače, ove godine obeležavamo i 120 godina od njegovog rođenja, jer je rođen, dakle, pretposlednje godine pretprošloga veka. Radomir Plaović je, zahvaljujući besprekornoj dikciji, kako smo danas čuli, bio i spiker Radio Beograda, kasnije je bio i redovan član komisija za prijem novih spikera i voditelja, a Miloš Jeftić je sa Plaovićem razgovarao za ciklus Gost drugog programa dva puta, 1974. i 77. godine, pa da čujemo najpre njegova sećanja na te radijske susrete, a onda i odlomke, koji će nas podsjetiti na najznačajnije uloge ovog dramskog umetnika.
U prošlom veku, u drugoj polovini prošlog veka, među glavnim glumcima u to vreme bio Raša Plaović. Ja sam gledao još kao đak Valjevske gimnazije, a mi smo bili ponosni jer je Raša Plaović iz Valjevskog kraja, sa Uba. I znam da mi je bilo drago što mogu da svaku predstavu gledam gde on igra. Trudio sam se da sve gledam. I kad sam radio emisiju Gost drugog programa, Milan Đoković mi kaže, jeste vi, kaže, razgovarali sa Rašom? Ja kažu, kako nisam, ali kako dođem do njega? Raša Plaović je tad stanuo negde u blizini Radio Beograda, njegova Dara i on me prime i odmah smo kao Valjevci najviše pričali, on pričao o Ubu, ja o Valjevu, on je bio u mojoj Kamenici i razume se, odmah je prihvatio da govori za Radio Beograd. Dugo sam se pripremao, a najviše se sećam dva događaja. Pričao sam ulogama, ja sad pričam njemu o predstavama koje sam gledao njegovim. Ali se ne sećam svih predstava. Meni kaže, a kaže, se ti sećaš? I pa ređa neke predstave. Kažem, neku sam gledao, neku nisam gledao. A drugo je, što je posle emisije, a bila je, mislim, vrlo zanimljiva, javilo se mnogo ljudi. Javio se Marko Ristić, Pavle Savić. Ali najlepši je razgovor bio sa Dorokom. Kaže, Doroko, meni je drago što je Raša Plaović priznao da je bio arhitekta. Raša Plaović je doista bio vrh ondašnjeg pozorišta. Ja mislim da je Narodno pozorište, a ja sam razgovarao sa mnogim glumcima Narodnog pozorišta, bilo uz Jugoslovensko dramsko pozorište dva glavna prostora teatarskog života ondašnje Jugoslavije, ne samo Srbije, ne samo Beograda. Razgovarao sam više glumaca Narodnog pozorišta i svi su oni o Raši govorili sa ogromnim poštovanjem. Mnogi su bili njegovi đaci, ali i oni koji su bili njegovi đaci, i oni koji nisu bili njegovi đaci, a igrali su s njim, govorili su, mi smo đaci Raša Plaovića. Raša Plaović je imao izuzetan govor. Mislim da je Draga Jonas mi je to govorila, eto šta mi Valjec kako govorimo. Dakle, on i Ljena Krstić su najviše učinili iz Valjevskog kraja u pozorišnom životu i Raša Plaović je još po nečemu zanimljiv. On je pisao dramske tekstove i zajedno sa Đokovićem, igrali su se. On je, kad sam snimao razgovor, stanuo negde u blizini stadiona Zvezde. I on meni kaže, neki dan sam računao, da li Zvezda ima više posetilaca ili ja više posetilaca u pozorištu. A Dara kaže, ma šta pričaš? Ne, ne, ja kada izračunam sve svoje predstave, mislim da ima više nego publike na stadionu Zvezde. Bio je izuzetan glumac, umeo je da govori i onome što je mene zainteresovalo, recimo ja sam ga pitao i ulogama koje nije igrao, koje bih voleo da igrao. Razumio sam, pričali smo o tome kako igrao, on je mnogo cenio Radio Beograd, on je smatrao da su radiodramski programi bliži slušalcima nego televizijski programi. Kaže, da televiziju moraš da sediš, a radi možeš, kaže, da slušaš. Možeš, kaže, u mom selu, tamo kod Uba. Ljudi, kaže, oru i slušaju radiodramu ili radioprograme. Raša Plavović je zaslužio da bude poštovan, kao što jeste, ali zaslužuje čim se i da dobije neka priznanja na svom Ubu. Zanimljivo je, koliko ja znam, on tamo nema ulicu. A imaju neki sportisti i koje ko. To je ono što bi trebalo da pamćenje bude ne sveže, nego uvek živo. Raša Plavović je zauvek u našim pamćenjima.
Mnoge vaše uloge naživjela su predstave, komade i ostale u javnosti kao posebne kategorije, kao izuzetni pojmovi, recimo mitke. Koje su vama danas i ranije uloge bile posebno važne? Koje uloge nikad ne možete zaboraviti? Da li biste hteli, druže Plaoviću, da našim slušaocima i čitaocima kažete koja je uloga jedna, samo jedna, najviše i danas u vama?
Dobro, posebno važne su, značajne za ceo moj pozorišni životni tok, dve uloge, koje su slučajno nastale jedna za drugom u istom vremenskom roku. To su Hamlet i Leone u Glembajevima. To su otprilike slikovno, da kažem, dva oslonca za luk. Sve što se dalje nadgrađivalo i išlo do vrha, pa potom išlo do pada, po teretu, po boji, po snazi, nosilo je elemente te dve uloge. Oni su, Hamlet i Leone, davali i boje ostalom kamenju koje se slagalo u luk, a u isto vreme primali i teret odgovornosti za te uloge. To su dva kamena i nema ni jednog kamena u nadgradnji, u izgradnji ovoga luka mog pozoričnog, da nema trag boje ovih oslonaca. To je ovako posebno važno.
Da li je neka uloga bila tako teška da je niste mogli savladati? Ima li možda neka uloga koju ste strasno želeli, a ipak je niste igrali?
Da li je bilo teških uloga koje nisam mogao da savladam? Pa moralo ih je biti. Najteže je bilo kad sam morao da igram uloge u čije likove nisam verovao. A to su ljubavnici. I to ljubavnici, one prave, ortodoksne forme. Čak jedan od tih, a prvi sam ga igrao u Beogradu, bio je i Krležin Križovec u Agoniji. Bilo je i drugih, razume se. Nisam mogao da ih savladam, jer nisam verovao u njih. Po mome sabu, po mom iskustvu, po mom saznanju života i tako dalje, to nisu autentični, pravi ljubavnici, tako zvani. Imali puno osobina koje ih diskredituju, diskvalifikuju. Pa tako nisam ja našao se, a ja nisam ljubavnik nikad bio, i hvala Bogu, nisam ih voleo, nisam igrao i nisam ni savladao. Želeo sam, mnogo želeo, u više navrata, isticajem okolnosti, nisam uspeo. Želeo sam da igram Richarda III.
Just look how far I fell down in the wishing well. You've forgotten I spend time in your head. I thought I knew it all, how the mighty fall to the bottom. You spend time in your bed. How soon subway down until the day you found it was broken. Now it can't take you away. Was just a silly thought until the day you called me in action, knowing me less every day. How soon
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Ognjen Škrbović, dok je organizator emisije bila Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.